Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sellimlek inti li qed tisma' Radio Lauretana. F'dan il-programm jiena Josephine Xwiereb se nkun qed naqra siltiet mill-ktieb Ngħix ħajja sabiħa ta' Dr. Michael Galia, psikologu kliniku u lettur fl-Università ta' Malta. Dan il-ktieb jintroduċina għall-idea iktar korretta dwar is-saħħa mentali. Jiġifieri li jint u jien aħna ferħanin f'ħajjitna u b'ħajjitna. Il-ħajja isabiħa minkejja l-inżul u t-tlajja tagħha. Anzi, jekk tirrifletti ftit, tinduna li ħajtek i isbaħ bl-armonija li tinħoloq ben dak is-sabiħ li tesperjenza u anke libes u d-diffiċli. Irrid inkun jien li konxjament nażel li ngħix ħajja sabiħa. Bżonnijiet. Fil-ħajja, il-koll imdawrin minn diversi bżonnijiet. Hemm bżonnijiet reali, dawk li jien għandi bżonn f'ħajti, l-ikel, l-ilma, is-sigurtà, il-mistrieħ, ix-xogħol u oħrajn. Hemm imbagħad bżonnijiet artifiċjali. Dawk li għalkemm ngħaddi mingħajrhom xorta nħoss bżonn għalihom. Jista' jkun ġejjin minħabba dak li m'għallem minnu jew minħabba reklamar jew minħabba pressjoni soċjali jew minn sħabi jien inħoss li għandi bżonnhom. Spiss jiġri li l-bżonnijiet artifiċjali jieħdu preċedenza fuq bżonnijiet reali. U hemmhekk jiżdu fil-ħajja. Darba kien hemm iljun bil-ġuħ. Fittex lem u fittex lawn, fl-aħħar qabad fenek żgħir. Għalkemm ferħan li sab xi ħaġa għall-ikel, xorta ma kienx kuntent. Fenek bħal dan nerġa' nifjakka si oħra? Aħjar insib xi annimal ikbar? F'ħin bla waqt jara ċerf kbir u sabiħ għaddej jaqbeż ftit il-bogħod. Malajr telaq lil fenek u ħarab jiġri wara ċerf. Iżda dak malareb u ħalla lil-iljum b'xiber imnieħer. Kontra qalbu ħaseb li aħjar jerġa' jmur għall-fenek għax wara kollox qal bejnu u berruħu ikun aħjar minn stonku vojt. Mari fittex lil-fenek, imma l-fenek kien dabbar rasu u wkoll. Lil-jun għalhekk baqa' b'xejn. Minn dejjem irid ma jkun kuntent qatt dak li jkollu. Bl-aġla ma tapprezzax. Kont kayaking ma' Ħabib u stajt napprezza ferm aħjar l-istil tas-sies niżel dritt fuq il-baħar bit-tajr, ċrief u gawwi. Differenzi fil-blat, erin u skoprejt anke tieqa fil-blat mixlendi lenta ċenċ. Li ma konċ naf bija. Fil-baħar kien hemm diversi dajes, speedboats u jet skis. Ma naħsibx li dawk li kienu għaddejjin bi-speed kbir setgħu japprezzaw il-ġmiel u l-uniċità ta' dawk li nħawi. Kemm spiss naġlu fil-ħajja. Nippruvaw nilħu ma' elf ħaġa f'daqqa u ninsew li qed ngħixu. Is-sbuħija ta' madwarna. Int biex għaddej fit-toroq ta' ħajtek. Hawn min il-karozza tiegħu bil-kemm għandha t-tires imissu mal-art b'ħeffa esaġerata li għaddej biha. Per eżempju, fil-ħajja ma tistax tkun kollox għal kulħadd. Ma tistax tgħid dejjem iva lil ħadd ieħor biex imbagħad dejjem frustrat għax qatt m'għandek ħin għalik. Il-ħin jgħaddi l-istess għal kulħadd. Peress li ħajja waħda għandi. Ma jaqbillix nejxa bil-ġen, bit-traskuraġni. Għandu jkun hemm ħin għal kollox. Basta nagħmel priorità ta' dak li għandi nagħmel. L-ewwel l-iktar importanti u li jeħtieġ li nagħmel qabel l-affarijiet li ngħaddi mingħajrhom. Bl-aġla. Ma napprezzawx il-ħajja. Fejn qed tagħmel il-parti tiegħek. Riċentament klijent tiegħi qal li għal darbtejn. Alla ma jgħinekx mingħajrek. Il-fatt li jirrepetija darbtejn ġelni naħseb ftit fuqha. għax nejdu għakifini. Ħafna minna maħniġ boloħ. ċertu affarijiet u fatti nafuhom sew. Imma kem spiss jiġrilna li neħduhom for granted. Iva, nafu li f'kollox int trid tkun. Għall-bosta minna nemnu wkoll li maħniex weħidna li hemm Alla. Maħniex mitluqin għal rajna, però għax jeżisti Alla fir-realtà tal-bniedem, din mhix skuża biex xogħolna ma jsirx. Għax tiskanta kemm spiss niżbaljaw meta nassumu ħafna affarijiet. Eżempji ta' meta nassumu affarijiet huma naf li fil-ħajja jeżistu il-mart, l-inċidenti traġiċi, korrimenti, il-mewt, imma nibqa' nassumi li jien b'xi mod għandi xi immunità li jien meħlus minnhom għalmenu għalissa. Kemm drabi nassumu dan? Veru, minn banda, għall-ħares mhux hekk, il-bniedem biex jgħix san u f'saħħtu ma jistax joqgħod jgħix il-ħin kollu jistenna l-mewt jew xi aħbar traġika. Min jagħmel hekk qed jikteb lilu nnifsu l-ikbar riċetta biex jimrat jaqaf depressjoni u komplikazzjonijiet oħra. Dan ma jkunx qajr li qed timmina t-tama u nafu li l-aħħar ma tmut hi fil-fatt it-tama. X'int intemm din x'ibqalu l-bniedem? Alla ma jgħinekx mingħajrek. Ekku, jekk trid li Alla jgħinek, int jeħtieġ tagħmel il-parti tiegħek. Int jeħtieġ tkun int. Fil-ħajja niffaċilita jew nikkumplika ħajti skont il-perspettiva li nieħu. Jekk nistenna qisu għandi xi dritt li ħaddieħor inkluż Alla jew kien min kien jagħmel li l-affarijiet li għandi nagħmel jien stess, wis probabbli ser nispiċċa u nimtela b'xeba nervi. Niddejjaq u ndejjaq lil dawk ta' madwari u nispiċċa biex inkun frustrat. Apparti li l-affarijiet isiru aħjar jekk jien nagħmel il-parti tiegħi, jekk jien inkun attiv f'ħajti. Hemm diversi benefiċċji moħbija li spiss ninsew. Fost dawn hemm li iktar ma nkun attiv f'ħaġa, iktar hemm ċans li jintejjeb kif nagħmilha. Practice makes perfect. Għalkemm kull bidu tqil, però la darba nibda, iktar hemm ċans li nħossni komdu u motivat, għax l-istess xogħol li wettaqt isir motiv importanti għalija. Kemm għas-sodisfazzjon personali tiegħi u kemm bħala kuraġġ sabiex dak li bdejt inkompliħ. naddu issa għall-pawża mużikali. Mis-CD The Best of Libera ser insemmalek is-silta Heaven. Infakkarkom li qegħdin tisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 89.3 FM. Il-programm huwa Ngħix ħajja sabiħa. kemm int produttiv? Kif nista' nsir iktar produttiv? Spiss niltaqgħu ma' ħafna kotba, ġurnali u dokumentari li l-koll jippruvaw jibatulna messaġġ dwar kif nistgħu nkunu iktar produttivi f'ħajjitna. Wara kollox, min ma jixtieqx li jekk u meta jista' flok jagħmel biċċa xogħol f'sija jagħmel tnejn, speċjalment jekk tkun ta' gwadan personali. Però, kemm minn dawn is-suġġerimenti huma imsejsa fuq riċerka xjentifika? Iqaf minuta u aħseb ftit. Kemm il-darba smajna bil-kelma multitasking? Din tfisser li tagħmel ħafna affarijiet fl-istess ħin. Per eżempju, twieġeb il-mobile waqt li tikteb email jew tfittex fuq l-internet. Hemm ħafna li jgħidu li dal-kunċett ta' multitasking jgħin ħafna biex nagħmlu iktar affarijiet f'ħajjitna. Imma dan veru? Fir-realtà, ir-riċerka xjentifika turi li iktar ma tipprova tagħmel affarijiet f'daqqa, iktar se tnaqqas fl-aġla, fil-korrettezza u fil-produttività ta' dak li tagħmel. Mela allura, il-psikoloġija x'lezzjonijiet tista' toffrilna biex fil-ħajja, fix-xogħol u f'dak kollu li nagħmlu insiru iktar produttivi? Ikkonsidra ftit minn dawn. Evita il-multitasking meta qed taħdem fuq affarijiet ebsin, diffiċli jew perikolużi. Iffoka fuq dak li qed tagħmel bħalissa. U attent mid-distrazzjonijiet. Nirbaħ il-prokrastinazzjoni issa. X'nista' nagħmel biex nieleb il-prokrastinazzjoni issa illum mhux għada? Xi punti li jistgħu jkunu ta' għajnuna huma dawn. L-ewwel nett. Interessanti kemm aħna l-bnedmin aħna selettivi fuq kif naraw u nevalwaw aspetti importanti ta' ħajjitna. Ħafna drabi aħna nippreferu li naraw futur bħala inqas sabiħ milli fil-fatt u mill-preżent. Ħaġa li tista' tgħin hawnhekk hi jekk nippruvaw nimmaġinaw b'mod konkret kemm jista' ikun ilna taġit il-futur jekk iseħħ, dejjem jekk nippreparaw għalih fil-preżent. Pereżempju, persuna li tipprokrastina u tkaxkar saqajja fuq li jiġġemma għal meta tiġi biex tirtira, tista' timmaġina b'mod mill-iktar konkret kif hi tista' tgħix fuq dak li tkun ġemmet qabel. It-tieni, importanti li ma nippreferux gwadan tal-preżent fuq tbatija għal tul ta' żmien. Xi fisser dan? Spiss jiġrilna li d-dixxiplina fuqna tfalli meta inħossu li bes tal-ħajja u per konsegwenza inħossuna tajbin. Dak li kolna namlu illum inħallu ħalada jew darb'oħra. Hawn titħol l-intelliġenza emozzjonali biex nipprokrastinaw inqas. Hemm bżonn nitgħallmu li iva nistgħu nħossu emozzjonijiet negattivi u xorta ma naġixxux fuqhom. Ibqa' s-sapporti għal ftit tħarrix lura. Tajjeb li tirrikonoxxi l-emozzjonijiet iebsa u negattivi li tħoss. Imma xorta waħda kompli għamel dak li għandek tagħmel. Ibda, taqtax qalbek. L-emozzjonijiet negattivi jgħaddu weħidhom. Jekk ma tagħmilx hekk, tkun qed iddarri lilek innifsek li mal-ewwel emozzjonijiet negattivi li se tħoss f'ħajtek tkun xi tkun l-isfida, int se titlef u ma tqumx għall-okkażjoni. Kelma żgħira dwar dan. Jidher li numru ta' ġenituri qed itellgħu ġenerazzjoni ta' tfal ta' dat-tip. Beżija li jdawru wiċċhom mal-ewwel intopp sew jekk quddiem problema fiż-żwieġ, fix-xogħol u oħrajn. It-tielet, naqqas kemm possibbli l-inċertezza u d-distrazzjonijiet. Tinsiex li biex tippjana għal proġett mhux l-istess bħal meta tiġi biex taġixxi u twettqu. Iktar ma għan fil-ħajja ikun inċert jew dubjuż, inqas hemm ċans li naħdmu għalih. Il-prokrastinazzjoni jissehħel iktar fuq proġetti bla struttura u b'ħafna dubji fuqhom. Jekk trid verament twettaq xi ħaġa, ara li ma tħalli xejn ifixklek lat-teknoloġija u lanqas it-televiżjoni. Quddiem proġett, speċjalment jekk hu diffiċli, jeħtieġ inna attenzjoni sħiħa. Dan jitlob ukoll ħeġġa u rieda soda dak li jissejjaħ will power. Bekk ġejt fit-tmiem dan il-programm Ngħix ħajja sabiħa. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, nixtieqlkom paċi u ġid.